iz naših krajev.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci, v tokratni oddaji, ko se sprehodimo po krajih po državi. Današnja oddaja bo namenjena prispevkom, ki so nastali po najhujši naravni katastrofi v Sloveniji. Slišali boste, kako je v občini Kamnik, ki je bila prav tako zelo prizadeta, poklicali smo na tamkajšnje komunalno podjetje in jih vprašali glede sanacije. Na to bo prispevek, da koroško gospodarstvo vlado poziva k hitri ureditvi infrastrukture za dostop do podjetij po katastrofi. Katastrofalnih poplavah, ter da je večina turističnih krajev po državi odprtih in varnih, težava ostaja Savinjska dolina. Tema bodo tudi odpadki po neurju, kam z njimi, spregovorili bomo o lepi gesti podjetnika Ambroža Dularja, ki je s sodelavci v eni noči zvaril most, ter povedali, da se v Celju življenje po ujmi vrača v stare tirnice. K poslušanju vas vabim, Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ena od zelo prizadetih občin v minulem neurju je bila tudi občina Kamnik. V začetku tedna smo že slišali, kaj nam je povedal tamkajšnji župan Matej Slapar. Sedaj pa želim lep pozdrav vodji komunalnih dejavnosti na komunali Kamnik, gospodu Bogdanu Pogačarju.
Lep pozdrav.
Gospod Pogačar, kakšne so razmere trenutno pri vas, kaj vam povzroča največ dela?
V Kamniku je, se pravi, neurje oziroma poplave 4.8. največ škode naredilo na poškodbi javne infrastrukture. Prizadete so ceste, vodovod in kanalizacija. V prvih dneh so se delavci komunalnega podjetja Kamnik najbolj prizadevali ali vse pet neprespanih noči namenili vzpostavitvi javnega vodovodnega omrežja. Kot sem omenil, je bilo primarno vodovodno omrežje močno poškodovano in omrežje, ki napaja skoraj 30 tisoč prebivalcev, je bilo okrnjeno. Kot sem omenil, so največje delo pri sanaciji tega omrežja naredili naši zaposleni, se pravi vodovodna enota s pomočjo gradbene enote komunalnega podjetja Kamnik, kateri so bili tudi doma prizadeti v poplavah, vendar so pred svoj interes postavili interes občanki in občanov občine Kamnik in občine Komenda, zato da so pet dni in pet noči namenili vzpostavitvi delovanja vodovodnega omrežja in so tudi s tem uspeli. Tukaj bi se zahvalil tudi Rižanskemu vodovodu, ki nam je nesebično odstopilo material za sanacijo vodovoda in pa javnemu podjetju Prodnik, ki nam je južni del občine Kamnik oskrbovalo z vodo v tem obdobju. Na pomoč pa so nam priskočili tudi s petimi cisternami za prevoz vode pripadniki Slovenske vojske. Seveda pa ni prizadet samo vodovod, prizadeta je tudi omrežje javne kanalizacije, ki je močno zamuljeno in ob reki Kamniški Bistrici, ki je prestopila bregove in je poplavila hiše, kot tudi pač naše omrežje, je potrebno prečistiti in očistiti vso kanalizacijsko omrežje, da nas ne bi prehitelo deževje in bi, ker kanalizacijsko omrežje ne bi delovalo, ljudi poplavilo.
Videli smo res žalostno podobo tudi vaših krajev. Nekateri so bili tudi odrezani od sveta, prav tako ste imeli veliko škode na vaših infrastrukturi, torej strojih. Kako poteka sanacija?
Sanacija, moram reči, teden potem, po tej rekel apokaliptični katastrofi, je močno izboljšana. Kot sem omenil, vodovodno omrežje je vzpostavljeno, kanalizacija se čisti, plazovi, ki so zasuli ceste, se odpravljajo in ceste se vzpostavljajo v normalno prevozno stanje. To ne pomeni, da so ceste odprte za turiste, za promet, ampak toliko so vzpostavljene, da lahko pridemo do hiš, do prebivalcev, da jih lahko skrbujemo pa z interventnimi vozili in pa vozili gasilcev.
Upamo in želimo si, da se razmere čim prej uredijo. Za danes pa gospod Bogdan Pogačar, vodja komunalnih dejavnosti na komunali Kamnik, iskrena hvala za pogovor in pojasnila. In seveda hvala lepa za vse, kar opravljate.
Hvala tudi vam in srečno.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na telefonski zvezi lepo pozdravljam direktorico Koroške gospodarske zbornice, gospo Katjo Pokeržnik, lepo pozdravljeni. Kakšne so ocene Koroške gospodarske zbornice ob teh uničujočih poplavah, ki so prizadele Koroško?
Ja, lepo pozdravljeni. Situacija oziroma katastrofa, ki nas je doletela, ima res razsežnosti, ki si jih ne znamo praktično še niti dobro predstavljati in jih niti dobro oceniti. Podjetja na Koroškem, določena podjetja so utrpela izjemno veliko škodo, v podjetjih je bilo približno tudi do meter vode, tako da so bili stroji, roba, material pod vodo. Sedaj se poskušajo in se trudijo, da bi to čim prej tudi vsaj delno lahko sanirali, da vidijo, kakšno stanje praktično tudi dejansko je. Tako da govoriti trenutno o škodi in pa o oceni škode v celoti je v tem trenutku še, bi rekla, mogoče prehitro. Vsekakor pa bo to izjemne številke. Že vsak dan, ko podjetja ne morejo poslovati, ker je infrastruktura na Koroškem tako zelo uničena, da ne morejo z tovornimi vozili do podjetij, to predstavlja izjemen izpad.
Tudi na upravnem odboru ste dali sporočilo vladi, da ste jih hvaležni za hitro ukrepanje, ste pa imate konkretna pričakovanja, kaj bi bilo v tem trenutku najbolje za koroško gospodarstvo. Morda, če navedete nekaj teh vaših predlogov.
Tako, vsekakor si želimo strani koroškega gospodarstva biti čim bolj konstruktivni. Želimo vladi povedati, pokazati, kaj je tisto, kar je pri nas tudi najbolj prizadeto in kaj potrebujemo. Tako da vsekakor bo izjemnega pomena finančna pomoč, subvencija tem prizadetim podjetjem, ki verjamemo in upamo, da bo v dovolj visokem odstotku, da podjetja tudi čim prej zaženejo svoje proizvodnje nazaj. Želimo si vsekakor, da je prva skrb vseh nas tudi infrastruktura in pa sanacija, čim prejšnja sanacija ključne infrastrukture, da bodo podjetja sploh imela možnost, da s tovornimi vozili in tudi drugače pridejo do svojih podjetij, da lahko s sanacijami pričnejo in pa da regija spet lahko začne funkcionirati. Seveda nas tudi skrbi, da po tem prvem začetnem zelo intenzivnem delu pomoči tudi strani civilne zaščite, da potem, ko se to malce poleže, da ne ostanemo sami, da imamo v regiji tiste odločevalce, ki bodo lahko sprejemali odločitve tako na infrastrukturi, na vodah. Vodotoki so izjemno visoki, tako da bo tudi tukaj potrebno narediti veliko, da se kaj podobnega ne pripeti tudi v jeseni. Tako da to so morda te ključne zadeve, ki jih bo gospodarstvo v prihodnje potrebovalo.
Vemo, da je vlada v ponedeljek napovedala dan solidarnosti in dela prost dan. Kako ste to sprejeli v Koroški gospodarski zbornici? Kaj imate v načrtu?
Ja, kot najprej naj navedem, da smo izjemno hvaležni hitremu urgiranju vlade in pa hitremu sprejemanju ukrepov. Smo pa priznavamo zaskrbljeni glede ponedeljka, kajti dvomimo, da bo prinesel, verjamemo, da zelo pozitivno načrtovan želen učinek, kajti v regijah, ki smo prizadete, so trenutno prioritete drugačne. Pri nas je pomembno, da vse podjetja, ki imajo možnost delati, da tudi delajo, da vsekakor podjetja, ki imajo škodo, bodo njihovi zaposleni prišli na delovno mesto, bodo pomagali z sanacijo. Tako da veliko pobud je prišlo tudi strani naših podjetij, ki naprimer niso bili prizadeti. Mi si želimo, da bi delali in smo tudi pripravljeni izkupiček tega dne nameniti tistim, ki bodo to tako zelo potrebovali. Tako da verjamem z dobrimi nameni, pa vendarle morda to ni v tem trenutku poteza, ki jo v regiji tudi najbolj potrebujemo.
Gospa Katja Pokeržnik, direktorica Koroške gospodarske zbornice, hvala za vaše besede in tudi za to, da smo slišali še en glas z Koroške.
Najlepša hvala in pa res hvala vsem, ki so v teh dneh na Koroškem naredili res ogromno delo. Iz vseh koncev Slovenije so prišli na pomoč, tako da vsi v naši regiji vsekakor to izjemno cenimo. Hvala.
Pogovor sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V nedavni ujmi so veliko škodo utrpeli tudi nekateri turistični ponudniki. Po besedah direktorja Trgovinsko-gospodarske zbornice Fedja Pobegajla je škoda še posebej velika v kampih v Savinjski dolini in v Termani Laško. Tam so notranje prostore poplavljenega hotela Zdravilišče Laško v minulem tednu že očistili ter znova vzpostavili wellness in gostinsko ponudbo.
Direktna je bila vsaj po trenutnih informacijah, ki jih imamo, odhotelo Termana Laško, da je še najbolj prizadeta, plus kempi v Savinjski dolini pa na območju Kamnika. To si zdaj trenutno tudi z vodstvom Združenja kempov Slovenije ogledujemo škodo. Tako da je pač zaradi teh direktnih vplivov je seveda so tudi kakšni kempi pač za leto že prenehali z obratovanjem.
Za hotelske goste Termane Laško, ki imajo pri njih rezerviran poletni oddih, so organizirali kopanje v treh drugih termalnih kopališčih. To so Rimske terme, Terme Olimja in Terme Zreče. Sanacija bazenov bo predvidoma trajala več tednov, ostala ponudba pa od ponedeljka deluje nemoteno. Vendar pa turistični delavci poudarjajo, da je večina turističnih krajev po državi odprtih in varnih, kar bodo sporočali tudi tujcem.
Potem pa seveda tudi indirektna škoda, ki se pa odraža skozi to, da kljub temu, da večina turističnih destinacij posluje čisto normalno, kar se tiče pogojev obratovanja, je bilo precej odhodov v času pač največjega deževa in poplav, in pa iz neke previdnosti zdaj zaznavamo, da se počasneje vračajo, kot je to običajno za ta konec leta.
Povejmo še, da je žal turistična infrastruktura ob reki Savinji skoraj popolnoma uničena, kar bo letos v medletni primerjavi povzročilo 50-odstotni upad nočitev, so ocenili v razvojni agenciji Savinsko-Šaleške regije. Sanacija bo dolgotrajna. Najboljša pomoč za turistične ponudnike pa bo čim več rezervacij prihodnje leto. Kot so izpostavili, niso uničeni le kampi in apartmaji, temveč tudi ceste in mostovi. Zato je letošnja sezona verjetno že izgubljena, za prihodnje leto pa si želijo čim več rezervacij. To je tudi najboljši način, kako lahko ljudje pomagamo turističnim ponudnikom v dolini. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Po katastrofalni ujmi in poplavah prejšnji teden se nadaljuje sanacija. Ljudje tako iz hiš nosijo v vodi uničeno pohištvo, ob tem pa se nabirajo gore smeti in kosovnega odpada, ki čakajo na odvoz. Občine si zato prizadevajo za čim prejšnji in sproten odvoz kosovnega in drugega materiala, saj se zaradi višjih temperatur v zadnjih dneh vse bolj širi smrad. Da je odpadke potrebno odlagati na zato označena mesta, pa je poudarjeno, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumar.
Posamezne občine so se organizirale tako, da so določile točke, kamor se lahko začasno odložijo vsi odpadki, potem pa, kot sem rekel, komunalna podjetja, pogodbeniki, koncesionarji odvažajo v zbirne centre, kjer je dovolj kapacitet in šele v zbirnih centrih se odpadki ločujejo.
Minister pričakuje, da bodo komunalna podjetja, ki odpadke vozijo v zbirne centre, začasna občinska odlagališča pa vsem očistila v naslednjih dveh tednih.
Seveda nekje stvar že upada, nekje pa seveda še vedno prihajamo v stanje konice, tako da računamo tudi na to medsebojno pomoč.
Ministrstvo ob tem vse poziva naj dosledno spoštujejo navodila pristojnih služb glede odlaganja odpadkov. Državna sekretarka Tanja Bolte je opozorila.
Pomembno je, da se na teh, bom rekla, začasnih skladiščih ali pa zbirnih centrih oziroma na določenih mestih zbirajo samo kosovni odpadki in pa električna elektronska oprema, ki nimajo velikega vpliva na okolje oziroma ga nimajo, če so tudi potem pravilno odpeljane zbirne centre pravilno sortirane in da se vsi nevarni odpadki, vsa olja in vse druge zadeve ali pa pač hrana odpadna na drugačen način pač odpeljejo. Vse krije država, bom rekla, tudi vse stroške tako nevarnih odpadkov in zato so tudi posamezni koncesionarji, ki zato poskrbijo na pravilen način. Tako da zelo je pomembno, da se pač držijo teh navodil in da potem, ko končamo s to sanacijo teh poplavnih območij, da se tudi to vrstna odlagališča zaprejo, bom rekla, tako imenovano odlagališče, in da se zopet vzpostavi normalen način zbiranja odpadkov.
O morebitnem izlitju nevarnih snovi, denimo iz industrijskih obratov ali delavnic, na ministrstvu nimajo informacij.
Seveda se lahko kje zgodi v prihodnjih dneh ali pa se je zgodilo mimo naših oči. Sledijo analize okolja, sledijo monitoringi, potrebno bo pogledati, ampak to gre v drugi fazi. Zdaj je ključno, da mi sami z kopičenjem na določenih točkah, ki so bila vseeno strokovno določena se strani koncesionarjev, da so dovolj terena, da se to vrstno kopičenje odpadkov prepreči oziroma zmanjšuje.
Je pojasnil Kumer. Ministrstvo si sicer prizadeva tudi za ureditev posebnih odlagališč za mulj že v naslednjih dneh.
Glede mulja se dogovarjamo, da bi na določenih območjih, kjer do tega mulja prišlo, da bi uredili neke vrste začasne deponije in potem tudi mulj na pravilen način obdelali. To smo ravno kar v dogovorih, iščemo rešitve znotraj ministrstva in bomo tudi te na pravilen oziroma primeren način naslovili na vse občine.
Je povedala državna sekretarka Bolte. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Dobra novica nas je te dni razveselila iz poplavljene Koroške, kjer so uničene mnoge ceste in podrti mnogi mostovi. A našel se je podjetnik Ambrož Duler, ki ni sedel križem rok, pač pa se je odločil za akcijo. Na Prevaljah, kjer so narasli reka Meža in zemeljski plazovi uničili mostove, več odsekov cest in vodovodno omrežje, so v dnevu in pol z njegovo pomočjo in pomočjo njegove ekipe v podjetju Adteh izdelali in postavili 22-metrski most za pešce čez reko Mežo. S tem so vzpostavili možnost prehoda čez reko, med drugim tudi za prebivalce doslej odrezane vasi Leše. Župan občine Matic Stasič je bil ganjen.
Je to ena čist majhna zmagica, ker smo uspeli praktično v dnevu pa pol postaviti začasni kovinski most za pešce. To je tisto, kar zbuja upanje pri ljudeh, zato smo v to smer šli res. Ko vidiš ljudi in tisto njihovo upanje včes in žalostno začetko, je pa res bilo tisto, a veš, pozitivno, kar nas je pritegnilo, zato smo rekli, dejmo in daje nove energije vsem nam, ki smo od petka zjutraj na nogah in iščemo rešitve, delamo rešitve.
Že ta konec tedna pa bodo po napovedih na Prevaljah dobili tudi prvi montažni most, ki bo omogočil prometno povezavo. Postavljali naj bi ga s pomočjo nemške inženirske ekipe. Tudi v občini Dravograd si prizadevajo pridobiti montažni most, saj je reka Mislinja odnesla most na glavni cesti Dravograd-Slovengradec pri Otiškem vrhu in s tem prekinila glavno prometnico. Številni podrti mostovi spodbujajo k razmisleku, kako naprej. Kot je povedal gradbeni inženir in konstruktor mostov Marjan Pipenbacher, bo treba posodobiti hidravlične študije rek in to ustrezno upoštevati pri načrtovanju rekonstrukcij in graden v prihodnje. Pretoki hudourniških rek so namreč ponekod presegli stoletne vode, ki so določale dimenzije rečnega korita in pretočnih odprtin mostov, je pojasnil. Ocenil je, da so bila dodatna velika težava podrta drevesa in ostalo vejevje, ki ga je odnašala voda, in so se nakopičila v območju umestnih podpor in podvoziščne konstrukcije, tako da je bil pretok še dodatno pomembno zmanjšan. Pri načrtovanju in gradnji novih mostov preko hudourniških rek se bo treba po mnenju Pipenbacherja v kar največji možni meri izogibati gradnji stebrov v koritih rek. Ta gradnja bo nekoliko dražja, vendar se bodo tveganja glede zmanjševanja propustnosti pretoka in porušitev bistveno zmanjšala, je prepričan. Dejal je, da sanacija manjših mostov z razponi do 10 metrov traja od 14 dni do 3 mesece. Pri mostovih preko hudourniških rek v dolžini med 30 in 100 metrov, kamor se uvršča večina slovenskih mostov preko rek, pa sanacija do vzpostavitve prevoznosti, odvisno seveda od obsega poškodb, traja od 1 do 6 mesecev. Nekatere mostove bo treba porušiti in zgraditi na novo, je dejal Pipenbacher. Verjame, da bo sanacija opravljena kakovostno, saj imamo v Sloveniji dovolj projektantov in izvajalcev gradnje. Opozarja pa, da bo treba tokrat združiti celotno gradbeno stroko. Prihaja tudi pomoč iz tujine, predvsem gradbena mehanizacija in hitro postavljivi montažni mostovi. Dobre novice se torej obetajo tudi za druge kraje po državi. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ob sklepu oddaje pa poglejmo še v knežje mesto. V Celju se življenje po ujmi vrača v stare tirnice. Prva sanacijska dela so končana, plazovi so pod nadzorom. Večina cest je odprtih, veliko tudi poškodovanih. Splavarska in Levška brv sta zaprti, prav tako mestni park. Še vedno velja previdnost pri obiskih gozdov in Šmardinskega jezera, so sporočili z celjske občine. Več kot 460 celjanov pa se je odzvalo vabilo za ponedeljkovo prostovoljsko akcijo v prizadetih občinah Savinjske regije in skupaj z vsemi, ki vsakodnevno pomagajo na terenu, dokazujejo, kako veliko srce ima knežje mesto, navajajo na tamkajšnji občini. Odhod prostovoljcev bo v ponedeljek ob 8. uri izpred dvorane Zlatorog. Tam bodo ob 7. uri in 30 minut sprejeli tudi prostovoljne gasilce iz Varaždina, ki bodo pripeljali donacije v obliki opreme in bodo ves dan pomagali v Nazarjah. Celjska občina v sodelovanju z vrtcem Zarja 1 in osnovno šolo Celje organizira tudi nujno brezplačno varstvo za otroke staršev, ki pomagajo pri odstranjevanju posledic škode v Savinjski regiji. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji iz naših krajev. Če bi tudi vi radi sporočili, kako je pri vas, kaj se dogaja, nam to le pošlite na naslov desk@ognisce.si. Iskrena hvala, ker ste nas poslušali in iskrena hvala vsem, ki v teh dneh pomagate, vsem tistim, ki so prizadeti. Vam pa, ki ste v težavah, zagotavljamo svojo bližino in podporo. Današnjo oddajo sem uredil Alen Salih.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.